ኣብ ከተማ መቐለ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር 22 ተሓከምቲ ብሰንኪ ስእነት ኦክስጅን ኣብ ዝሓለፈ 3 ሰሙን ሂወቶም ሓሊፉ ክብል ሜዲካል ዳይረክተር ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ንቪኦኤ ገሊጹ። ሜዲካል ዳይረክተር ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ እቲ ዘሎ ክፍተት ኣብ ዝቕፅሉ ውሕዳት መዓልትታት ንምትዕራይ ይስራሕ ኣሎ ኢሉ ሎ ሙልጌታ ኣፅባሃ ሓፂር ጸብጸብ ኣለዎ።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ኣብዚ ሃገር ፈላማይ ዝኾነ መመንጨዊ ማሽን ኦክስጅን ሕክምና ብምትካል ስራሕቲ ሕክምና እናፈፀመ ከም ዝነበረ ዝገለጹ ሜዲካል ዳይሬክተር እቲ ሆስፒታል ዶክተር ክብሮም ገብረስላሰን ሆስፒታሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ሕፅረት ኦክስጅን ኣጋጢምዎ ተሓከምቲ ድማ ይጉድኡ ከም ዘለው ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ኣብቲ ሆስፒታል ዝነበረ ማሽን መመንጨዊ ኦክስጅን ብምብልሻው ስዒቡ ንካልኦት ትካላት ጥዕና ሓዊሱ ይሕግዝ ዝነበረ ሆስፒታሎም ካብ ውልቀ ትካላት ብምዕዳግን ካብ ገስቲ ትካላት እውን ብምርካብ ክፍተቱ እናመልአ ፀኒሕ ኢሎም ዶክተር ክብሮም
ዝሕግዘና ዝነበረ ቪሮስቲ ዝተባሃለ ናይ ጨርቀጨርቂ ፋብሪካ ኣሎ። እቲ ዘድልየና ሙሉእ ኦክስጅን ካብኡ ንምፅእ ነርና ብስሊንደር እንዳገበርና ድሓርቲ ጦርነት ዝጀመረ ግን እቲ ፋብሪካ ዓንዩ ተወሪሩ ኣብ ዘይምርተሉ ብርክ ምስ በፅሐ ተዓፂ ማለት እዩ። ናትና ኦክስጅን ከዓ ምስቲ ግዜ ተቕማ ሙሉእ ሙሉእ እንዳደኸመ ከይዱ ናብ ዘይተምርተሉ ብርክ በፂሐ ማለት እዩ።
ንሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ብነፃ ኦክስጅን የቕርብ ዝነበረ ቬሎሲቲ ዝተብሃለ ፋብሪካ ኣልባሳት ኣብ ትግራይ ብዘጋጠመ ኩናት ምክንያት ጉድኣት ስለ ዝበፅሖ ብድሕሪኡ ካብ ሓደ ናይ ውልቀ ኦክስጅን ዘፍሪ ትካል ምዕዳግ ጀሚርና ኢሎም እቶም ሜዲካል ዳይሬክተር። ወፃኢ ትዕድጊት ድማ ብሚኒስተር ጥዕና ይሽፈን ከም ዝነበረ ዝገለጹ ዶክተር ክብሮም ቅድሚ ሓደ ወርሒ ጀሚሩ ግና እቲ ኦክስጅን ዘፍሪ ማሽን ፀገም በፂሕዎ ኢሎም ብምክንያት እዚ ነቲ ዝተፈጠረ ሕፅረት ኦክስጅን ንምንካይ ካብ ኣዲስ ኣበባን ደሴን ኦክስጅን ንምምፃእ ውዕሊ ዋላ እንተተኣሰረ በብእዋኑ ብዝፍጠሩ መንገዲ ናይ ምዕፃው ኩነታት ብዝግባእ ክነእቱ ኣይከኣልናን ኢሎም ብዝተፈጠረ ሕፅረት ኦክስጅን ድማ ሂወት ተሓከምቲ ከም ዝሓለፈ እዮም ዶክተር ክብሮም ዝሓብሩ።
ካብኡ ዝኽእሉ ብቀሊሉ ክርድኡ ዝኽእሉ ሕሙማት ካብ ዝሓለፈ 3 ሰሙን ብኦክስጅን ሕፅረት ጥራሕ ብዘይምህለው ገና ናብቲ ሆስፒታል ኮኸያተው ኣብ ኣንደበታዊ ክፍሊ በፂሖም ዝሞቱስ 22 ሕሙማት ኣትዮም ዋላ ሓንቲ ክረኽቡ ስለ ዘይከኣሉ ዝሞቱ እዮም።
ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ሆስፒታል ይፍፀሙ ዝነበሩ ስራሕቲ መጥባሕቲ ሓዊሱ ካልኦት ኦክስጅን ዘድልዮም ተሓከምቲ ምትእንጋድ ኣይተኽኣልን ድማ ኢሎም። ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ዝነበረ ኦክስጅን ዘመንጩ ማሽን ንምፅጋን ስራሕቲ ከም ዝተጀመረ ገሊፆም ኣብ ቀረባ እዋናት ድማ ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ፃዕሪ ይግበረሎ ኢሎም።
ተቐላጢፍና ዕሪና ናብ ስራሕ ንኣትወሉ መንገዲ ኢና ንደሊ ዘለና ዝተወሰነ ቆት ካብ ቻይና ተዓዲኮም ሕጃኣትዮም ኣለዉ ተተሰሪሑ ሱ እዚ ሰሙን እዚ ፅቡቅ እተዘይኮይኑ እታ ናይ ግሊ ኣብ ርገ ዘለና ናይ ውልቀ ትካል እውን እሳ ናብ ስራሕ ንጣኣትያ እውን ዳዓደግና ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን እዮም ክፃል ኢና ንሓዝ።
እቲ ፀገም ብዘላቕነት ንምፍታሕ ዓብዪ ናይ ኦክስጅን ማሽን ንምትካል ምስ መንግስቲ ፌደራል ንዘራረበ ኣለና ኢሎም ዶክተር ክብሮም። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይን ሚኒስትሪ ሓለዋ ጥዕና ፌደራልን ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ዘገበርክዎ ፃዕሪ ንግዜኡ ይሰምረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።